Í hjartanu eru fjögur hólf. Hjartað skiptist í fjögur hólf, sem kölluð eru gáttir og hvolf. Hjartagáttirnar eru við það kenndar að þær rennur blóð inn í hjartað eins og dyragátt. Hjartagátt má því líkja við andyri. Hvolfin eru stærri en gáttirnar. Þau dæla blóði út úr hjartanu og kalla við það fram hjartsláttinn. Annað heiti á hjartahólfi því slegill. Úr gáttum rennur blóðið inn í hvolfin. Úr hægra hvolfi fer blóðið til lungna og tekur upp súrefni. En blóðið úr vinstra hvolfi fer út í ósæðina og dreifist þaðan allan líkamann og sér frumunum fyrir súrefni. Á milli gátta og hvolfa eru lokur sem koma í veg fyrir að blóðið renni í öfuga átt. Aðrar lokur eru þar sem stóru slagæðarnar liggja út úr hvolfunum. Án þeirra myndi blóð sjúast inn í hvolfin þegar þau þenjast út að loknum slætti.
Myndatexti nú lesin eftir númerunum og síðan heiti á hjartahlutunum. 1. Blóð streymir til hjartans frá útlimum og bol. 2. Blóð streymir til lungnanna. 3. Blóð streymir frá lungunum. 4. Blóð streymir út líkamann. Heiti á hjartahlutunum. Byrjað efst í vinstri, fari niður og í hring. Hægri gátt. Lokur. Hægra hvolf. Vinstra hvolf. Lokur. Vinstri gátt. Lokur.